habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha februarina ay tahay 20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin iyo waraysi ku saabsan dadkii shalay iyo ku dhintay qaraxii muqdisho iyadoo tirada dhimashaduna ay korodhay.
al-shabaab ma aha hadda gruub ama koox ay raadinayso inay xukun bedelaan, waa koox argagixiso ah oo ay ujeedadoodu tahay inay abuuraan cabsi iyo argagax iyo fowdo shacbiga gudihiisa ay ku abuuraan, taasoo ay isleeyihiin waxaad ku gaari kartaan ujeedooyinka ay leeyihiin ee siyaasadeed ama afkaartooda diimeed intaba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin cusub oo laga diyaariyey muranada dhulka ee muqdisho.
wax khilaafyada keeno ilaa 4 nooc aan ku sheegnay dad layasfuro soo noqday, dad dhaxal isku haysta, dad dhul iska xuugahayo raba inay iska qaataan sababto waa malaayiin doolar iyo 400,000 doolar dhulkii, iyo sharci la-aanta iyo fowdada dhacday aan lahaynba maaratay qaarkiis ishaysanba maaratay wixii dhulka inay lahaayeen ama lahaanshihii muujinayay, iyo guud ahaan dagaalada sokeeyey iyo fashilka keenaba arrimo waaweyn oo dhulka la xiriir.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya inay korodhay tirada dadka ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho oy haatan gaarayso 39 qof. wararka ayaa sheegaya in dadka ku dhintay qaraxaasi ay u badan yihiin dad rayida oo ku noola xaafadda kaawagoday ee degmada wadajir. dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa abaalmarin dhan $100,000 u ballanqaaday cid ii soo sheegta baabuurta ay qaraxiyadu ku rakiban yihiin ka hor inta aanay qarxin. madaxweynaha ayaa sheegay in sanadkii hore ay 900 qof oo rayida ku dhinteen qaraxyada al-shabaab.
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa sheegay in maraykanku uu sii wadi doono in ruushka uu la xisaabtamo, iyadoo dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka donald trump uu amray in la raadiyo wadiiqooyin cusub oo ay isku fahmi karaan ruushka iyo maraykanka. hadalka pence ayaa yimid isniintii maanta kadib kulan uu brusels kula yeeshay madaxweynaha golaha midooda yurub donald tusk. waxa uu madaxweyne ku-xigeenku sheegay in laga wada dhareegsan yahay dadaalada ruushku ay ku doonayaan inay qaab awood ah ay dib ugu qaabeeyaan xuduudaha caalamiga ah, wuxuuna intaasi ku daray inay taageerayaan dadaalada ka socda poland iyo dalalka baltiga laysku yiraahdo. pence ayaa sheegay in ruushku ay kala xisaabtamayaan oo ayna ka dalbanayaan in ruushku uu sharfo heshiisyadii minsk. madaxweyne ku-xigeenka ma aanu faahfaahinin dadaaladaasi ku aadan iyo isu dhowaanshaha maraykanka iyo ruushka dhex mara, isagoo intaasi ku daray in madaxweyne trump uu aaminsan yahay in arrinkaasi la gaari karo.
xogayaha gaashaandhigga maraykanka jim mattis ayaa maanta sheegay in maraykanka uusan damacsanayn inuu qabsado saliidda dalka ciraaq, taasoo ah arin madaxweyne donald trump uu horay ugu ololeeyey si looga hortago kooxda daacish in ay iibsato. mats ayaa wariyaasha la hadlay isaga oo booqasho aan horey loo sii shaacinin ku tegay dalka ciraaq xilli maalintii labaad uu gudagalay howlgal milatari oo ciidamada ciraaq ay doonayaan in magaalada mosul ay kaga qabsadaan kooxda daacish. socdaalka mats uu ku joogo dalka ciraaq ayaa waxaa qayb ka ah kulan uu la qaadan doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi haydar al cabaadi iyo saraakiil kale oo uu ka mid yahay jeneraal stephen oo hogaamiya isbahaysiga maraykanku hogaaminayo ee ka shaqaynaya sidii looga adkaan lahaa kooxda daacish. mats ayaa sidoo kale ka shaqaynaya qorshe looga adkaanayo kooxda daacish oo madaxweyne donald trump uu amray in muddo 30 maalmood gudahooda lagu soo bandhigo.
xiisado diblomaasiyadeed ayaa kasoo ifbaxaya dalalka kuuriyada waqooyi maleysiya kadib dilkii loo geystay kim jong nam oo ahaa da-da ka weyn hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un, kaasoo dhinaca aabaha ay wadaageen. naama iyo toddobaadkii hore lagu dilay garoonka caalamiga ee kuwalalambuur ee dalka maleysiya. Kang Chol oo ah ergeyga Kuuriyada Waqooyi ee Maleysiya ayaa ku baaqay baaritaano wada jira inay sameeyaan labada dowladood, iyadoo isla mar ahaantaasina uu intaas ku daray in ay doonayaan in dhinacooda aysan aamini karaynin baaritaanada boliiska dalka Maleysiya. Ra-iisul wasaaraha Maleysiya Najib Razak ayaa ku jawaabay inaysan dalkiisu wax sababa u qabin inay ku shaabadeeyaan dadka reer Kuuriyada Waqooyi sawir xun, isagoo intaasi ku daray in kalsooni buuxda ay ka qabaan inay ku guuleystaan baaritaanada dilka Kim Nam. Wasaaradda caafimaadka Maleysiya ayaa sheegtay inay sii baahin doonaan ugu dambeyn arbacada natiijada baaris ee meydka Kim.
Si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Shaqaalaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay qaraxa shalay ka dhacay Muqdisho ay gaadhay 93 qof, waxaana dadka qaraxu saameeyey ay u badan yihiin dad rayid ah oo ku nool mid ka mid ah xaafadaha ugu saboolsan magaalada. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dowladdiisu ay qaadayso dagaal ka dhan ah Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho oo xalay ku booqday dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa warbixintan nooga soo diray.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay fiidkii tagay isbitaalka Madiine ee Muqdisho, halkaasoo yaallaan dhaawacyo dadkii waxyeelada ka soo gaartay. Wuxuu gacan qaaday kuwa damiirka qaba, wuxuuna dul istaagay kuwa damiirbeelka ahaa. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku sheegay weerarkii ka dhacay oo goday inuu yahay weerar lagu soo qaaday dadka Soomaaliyeed.
Hal goob inay dad tiradu 30 gaarayso ay ku naf waayaan, dad 40 kor u dhaafayaana ay dhaawac yihiin oo qaarkoodna maanta ay naf waayeen. Taasi waxa weeye cambaareyn kaliya ma aha, waxaan oran karaa waxa weeye waa weerar qaawan oo waxashnimo ah oo loo geystay shacabka Soomaaliyeed ee oo aan kala soocnayn, oo caruur iyo duqey iyo dumar iyo ragba leh waxay galabsadeenna aysan jirin. Qoladaas hororka ah waxay cadow ku yihiin shacabka Soomaaliyeed, waanad aragtaan. Maaha waxay raadsanayaan dowlad iyo dad dowlad u shaqeeya ma aha, waxay raadsanayaan waa annagoo idil. Waxaa loo baahan yahay hal meel inaan uga soo wada jeesano oo aan iska dhicinno ka dowlad ahaan. Anagu waxaan leenahay door, shacabkana waxaan ka rabnaa iyagana door kale inay hawshan ka galaan.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya xilligan u diyaar garoobayso dagaal ay kala hortagto kooxda Al-Shabaab.
Annaga dowlad ahaan waa isu diyaarinaynaa, ciidamada qalabka sidana waa diyaar, waana howlgelinaynaa maalmaha soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan rabaa ciidanka inay u diyaar garoobaan qolooyinkan hororka sidii lasaga celin lahaa, oo aanan Soomaalinimada iyo Islaamnimada iyo bini'aadnimada midna aan lahayn.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale ku celiyay ballanqaadkiisii la xiriiray ciddii soo sheegtay gaari waxyaabaha qarxay ka buuxaan in dowladdu ku abaalmarin doonto lacag gaaraysa $100,000.
Qofka noo soo sheegay informationka ama na soo wacyigeliya noo sheega meeshay wax ka jiraan iyo baabuurtaas, waxaan u ballanqaadayaa haddaad maqlaysaan $100,000 baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax. Maxaa yeele waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan Soomaaliyeed oo dhibaataysan. Qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qarxa wada intuusan qarxin, waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgudkaasaan sheegay inaan siino. Qofkaasna Ilaahay ajirna waa ka siin, maxaa yeele wuxuu badbaadinaya dadkiisii oo la laynayo iyo badbaadinaya shacabkana. Waxaan ka rabnaa inay noo sheegaan wax alla wixii macluumaad information ah, haddii dadkaas hororka ah ee la degan yihiin iyo hadday yaqaanaan inay noo soo sheegaan. Laamaha amniga ana waxaan ka codsanayaa inay feejignaadaan, hawshaanna u istaagaan si ummadooda iyo shacabkooda ay u badbaadiyaan. Waa mahadsantihiin.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu dambeyntii ballan qaaday taageerasiinta dadka waxyeelada ka soo gaarto weerarada kooxda Al-Shabaab ee ka geystaan gudaha Soomaaliya.
Madaxweynihii qaranka aniga waxaan ballan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed qofkii ku dhaawacma inaan daawadooda bixinno, kuwa dhintayna aan faamiladoodii maxaan ku iraahdaa aan wax gaarsiino, si joogtaana wax u gaarsiino hantida burburtayna. Insha allah haddii ay Ilaahay dhaqaalena soo geliyana aan caawino oo aan dib ula dhisno wixii burburay.
Cabdulqaadir Okay, VOA Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir. Haddaba istaraatiijiyadda dagaal ee madaxweynaha maxay kaga duwan tahay kuwii hore? su'aashaas iyo kuwo kale ayuu wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan weydiiyey wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayuuna kula xiriiray.
Colaad, marka ugu horreysa waa mahadsan tahay. Runtii horta Al-Shabaab, su'aashaas su'aal waa aad su'aal aad u fiican weeye. Al-Shabaab ma aha hadda gruub ama koox ay raadinayso inay xukun bedelaan. Waa koox argagixiso ah oo ay ujeedadoodu tahay inay abuuraan cabsi iyo argagax iyo fowdo shacabiga gudihiisa ay ku abuuraan, taasoo ay isleeyihiin waxaad ku gaari kartaan ujeedooyinka ay leeyihiin ee siyaasadeed ama afkaartooda diimeed intaba. Marka runtii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa ka go-an tahay, siduu sheegay, inuu la dagaalamo Al-Shabaab. Siyaabaha uu kula dagaalami karana qaar ka mid ah runtii wuu soo bandhigay. Hadday noqon lahayd in maaragtay kow horta la xoojiyo ciidamada oo ay helaan xuquuqdooda iyo mushaaraadka iyo qalabka ay u baahan yihiin, labo in Al-Shabaab qof inay shacbiga iyo dowladda ay isku xirmaan oo ay wada shaqeeyaan siduu xalay uu sheegay, waa in abaalgud la siinayo qofkii soo riboord gareeya ama soo sheega qaraxyo la abaabulayo ama waxyaabo shacbiga dhibaato loogu geysanayo. Marka istaraatiijiyadaasi hore ayuu usoo tijaabiyey madaxweynaha markuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka 2010 ilaa 2011, oo ahayd in qofkii Al-Shabaab isa soo dhiibo la siin doono mushaar la mid ah mushaarka ciidamada, in qofkii la soo gala oo isku soo dhiiba hubkiisa loo lacageyn doono oo lacag loogu bedeli doono, gaadiid hadday lasoo galaan in gaadiidkooda loo qiimeyn doono. Marka istaraatiijiyadaasi runtii way shaqeysay waagaas, waana lagu guuleystay in badan oo ayaga ka mid ahna way soo dhiibeen. Niyad jabna waa ku dhacay Al-Shabaab markay dhalinyaradoodii iyo madaxdoodii ay soo dhiibeen. Haddana runtii waxaa kaloo intaas dheer oo looga runtii Al-Shabaab looga adkaan karaa in aan marna la joojin howlgallada ciidamada ay kula dagaalamaan Al-Shabaab oo ay uga horeeyaan meelaha ay ku jiraan, oo maaragtay aan Al-Shabaab la sugin ilaa ay weerar ayaga ay soo qaadaan, laakiinse la engage gareeyo oo weerarka lagu hayo uu joogto noqdo, taasoo keenaysa in xoogooda uu sii daciifo oo niyadoodana ay runtii niyad jab weyn ay ku dhacdo.
Dadka arrimaha ammaan ka faallooda waxay leeyihiin inta ciidamo shisheeye ee Soomaaliya jooga aanay daacad ka ahayn in Soomaaliya laga xurayo Al-Shabaab oo ay lagu laaban tahay. Suuragal ma aha in Al-Shabaab laga adkaado oo ciidamada dowladda keligood kuma filna. Aragtaa maxaad ka qabtaa?
Ciidamada shisheeye ee hadda jooga Soomaaliya oo kuwa ka yimid Afrika runtii waa ciidamo u yimid inay dowladda gacan siiyaan oo ay Soomaaliya dowladdeeda runtii waqti aada u tabar daran ay soo martay ay gacan ku siiyaan sidii amniga iyo xasiloonida dalka loo sugi lahaa. Marka arrintaas runtii guulo weyn ayay dowladda ku gaartay joogitaanka AMISOM iyagoo gacan siinaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee amniga. Marka loogama maarmo waqtigan hadda la joogo inay joogaan ciidamada shisheeye oo ay dowladda garab ku siiyaan sidii loola dagaalami lahaa Al-Shabaab iyo sidii xasiloonida loo soo arin lahaa runtii. Marka waxaan qabaa waqti oo waxaa la gaari doonaa Soomaaliya ayada isku filnaan doonto, ciidamadeedana ay noqon doonaan kuwo hanan kara amniga laguna kalsoonaan karo, shacabiga ay ku kalsoonaan karaan. Laakiin inta ka horreysa AMISOM ma sii joogi doonto weligeed runtii, waxayna hadda ugu badan tahay labada sano ee soo socota inay joogaan keliya ay kadibna maaragtay ciidamadeennu ay intaasna ay diyaar ku noqdaan inay la wareegaan amniga dalka.
Marka waxa la leeyahay wada shaqeynta ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda Soomaaliya militariga ayaa marka dagaal la galo oo Al-Shabaab la doonayo in la weeraro oo meel laga qabsado, wada shaqeynta ay liidata la leeyahay iyo xiriirkooda?
Arrintaas runtii colaad waxba kama jiraan. Wada shaqeynta ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya aada iyo aada ayay u fiican tahay. Dhibaatada meesha ay ka jirto waxay tahay iyadoo aan la qaadin weeraro iyo howlgallo oo ay ciidamada iska fadhiyaan, hadday noqon lahayd kuwa AMISOM iyo kuwa dowladda intaba. Taas meesha dhibaatada ay ka taagan tahay waa halkaas, oo Al-Shabaabna ay markaasi helayaan waqti iyo fursad ay dib isugu soo abaabulaan oo ay soo xoogeystaan ilaa ay gaareen heer ay soo weeraraan xarumaha ciidamada oo ay markaasna gaadiid iyo qalab maaragtay military ay ka furtaan. Marka waxaa laga maarmaan ah Al-Shabaab haddii oo maaragtay in la jebiyo oo si degdeg ah runtii oo looga nadiifiyo dalka loo baahan yahay, in aan la joojinin howlgallada, joogtana laga dhigo ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladdana ay isku barbar dagaalamaan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan, oo runtii ah ciidamada ugu wanaagsan ee aan aaminsanahay inay yihiin kuwa ugu wanaagsan qaaraddan Afrika haddii ay helaan taakuleynta iyo mushaaraadka iyo xuquuqda ay u baahan yihiin. Waxaa kaloo sidoo kale la abuuray ciidamo gaar ah oo si gaar loo tababaray oo iyagana loogu talagalay inay la dagaalamaan argagixisada, kuwaasoo muujiyey kartidooda iyo waxqabadkooda muddadii yareed oo ay joogeen, waxaana ka mid ah Danab iyo Gaashaan iyo Alpha Group. Marka runtii dagaalkan maanta jir ma aha dagaal Soomaaliya u gaar ah, dagaal caalami ah waaye, dagaal argagixiso, waxaana laga maarmaan ah fursadda maanta Soomaaliya ay haysato oo ah in la helay dowlad iyo shacbigeeda oo isku xiran in ay beesha caalamkana ay ku garab istaagaan arintaasi, oo ciidamadooda ay maaragtay ciidamada Soomaaliya la xoojiyo, la qalabeeyo, oo isla markaasna cunuqabateynta hubka oo saaran laga qaado. Markaasna waxay keenaysaa in guul weyn laga gaaro la dagaalanka Al-Shabaab dalkana xasiloonidiisa si degdeg ah loo soo celiyo.
Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiim Xaaji Maxamuud Fiqi ayuu kaasi ah khadka telefoonka ee Muqdisho ayuuna kula hadliyey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
warbixin cusub oo uu soo saaray macadka Heritage ee daraasaadka ee magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo garsoorka si ay u qaadaan una xalliyaan murannada ku saabsan dhulka. Warbixintan oo ay wada qoreen macadka Heritage iyo macadka kale ee Rift Valley Institute ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo guddi khaas ah oo eega murannada. Warbixintan waxa ay ku eedeysay dowladihii waddanka soo maray in ay sii huriyeen murannada oo aanay waxba ka qaban xalintooda. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah agaasimaha macadka Heritage ee magaalada Muqdisho oo haatan ku sugan dalka Kanada. Wareysigeena waxa uu dhacay sidatan.
Waa maxay sababta ay muhiimka u noqotay inaad warbixin ka qortaan murannada ama xaaladda dhulka la isku haystay Muqdisho?
Haaruun, waa mahadsan tahay. Sidaad ogtahay, macadka Heritage waxaan ka shaqeynaa cilmi baaris. Marka waxaan iskaalmaysanay macad kale oo isna la yirahdo Rift Valley Institute oo Nairobi iyo Londonba ka dhisan meelo kale. Marka 2014 waxaan go'aansanay inaan fiirno arrimaha dhulka. Markaas qabqabsi badan baa ka taagnaa oo taasoo ay keentay xoogaa dowladnimo kumeelgaarkii markaas laga baxay 2012 laga baxay iyo xoogaa rajo iska jirtay. Marka waxaa jiray dadan qubaha kasoo laabtay oo dalalkoodii especially Muqdisho rabay inay qabsada macnaha dib u habaystaan. Marka maxkamadihii iyo markaan de magaaladii fiirinay, markaasaan cilmi baaris dheer sameynay oo maaragtay aan wareysi ilaa maxkamadda sare, gudoomiyaha maxkamadda sare laga bilaabo iyo dadka magaalada meyarka magaalada iyo dadka dadka magaalada xukuma iyo garsoor qeybihiisa kala duwan iyo dadkii macnaha arrimahaas ay khuseeyeen. Marka waxaasoo dhan fiirnay waan marka xoogaa hoos u galay.
Way dhibku marka muxuu ka taagan yahay? Ma dhul la isku haystaa, ma guryo la isku haystaa, mise waa wax kale?
Anugu dhibka markaas focuska saar ameyna bal duruufta guud hantida maguurtida iyo dhulka. Marka waxaan usoo baxday in ay jiraan khilaafyo kala duwan ama dad dhaxal isku haysa noqoto ama dhul maaragtay dadka ka wada dhexeeyey oo dhici karta dad qaarkiis inay rabaan inay qaataan ha noqoto ama burburka iyo dowlad la-aanta iyo dagaalkii sokeeyo oo keenay inay ay dhawaanba maaragtay wixii dee wax lagu ogaayo dukumentkii oo dad qurbaha ku maqan oo Sweden nin jooga iyo nin meelo kale jooga iyo baa laga soo hubsanayaa hadii la rabo in la ogaado labadan guri intii isku jireen iyo ninkii lahaa ama markii khilaaf yimaado. Laakiin anigu dhulka madaniga ah oo lagu nool yahay oo maaragtay urban centeriska baan hadda fiirinay, marka waxa khilaafyada keenoon ilaa afar nooc aan ku sheegnay dad diaspora soo noqday, dad dhaxal isku haysta, dad dhul iska xoog hayo oo rabaa inay iska qaataan sababtoo waa malaayiin doolar iyo boqolaal kun oo doolar dhulkii, iyo sharci la-aanta iyo fowdada dhacday oo aan lahaynba maaratay qaarkiis ays haysanba maaratay wixii dhulka inay lahaayeen ama lahaanshihii muujinayay, iyo guud ahaan dagaalada sokeeyay iyo fashilka keenaba arrimo waaweyn oo dhulka la xiriira.
Waxaad wax yar ka hadashaa bal doorka ay maamulada waddanka dowladaha waddanka soo maray ku lahaayeen dhibaatada dhulka taagan.
Dowlada aada u daciifa baa dalka soo marmaray oo kala duwan, dowlad dhexe iyo meeyare iyo maaragtay wax walba leh. Marka waxaanu kasii horreeyey oo kasii baahsanaa 20 sano fowda ah waxaanu kusii hoos xadfan dhulka oo dee dhulka lacag ah dhul waa hanti maguurtaayo soomaali tiraahdaa oo qofkii dhul yar hela oo dowlad ha lahaata ama qof kale ha lahaada uu taajir isku bedelaayo. Marka maamul la-aantaas iyo waqti sharci shuruucda lagu maamulahayo shuruuc maaragtay siyaad barre 1970s-kii 1977 dowladda siyaad barre ay sameysay ah oo marna wasaaradda howlaha guud iyo damaanyaalo dhulkii loo bedelayo marna gobolka banaadir iyo duqa magaalada lagu wareejinayo, marka xataa dowladdii baa isku qabsanaysa annaga awoodda maamulka leho duqa magaaladana u leeyahay annaga iyo maaragtay iyo gobolka banaadir u leeyahay annaga maamul kale, marna wasaaradda howlaha guud iyo federaalku leeyihiin dhulka badankiisa xamar ku yaalo dowladda soomaaliya ahayd dhulka magaalada ka baxsan oo sharci oo iska xaal mastuura lagu xukumayay oo basiibooyin iyo koofaf dad lahaayeen iyo basiibooyin iyo howlo kala dadkii oo qaxay kuwo kaloo magaalada kusoo qaxay oo xaquuq kuleh oo maaratay oo xaquuq kuleh, marka meel waxay ahayd runtii dhibaato badan oo maaratay aad ka adkeed. Maxkamadaha waqtigii xamar kasoo baxay 2006-dii waxyaabaha ugu waaweyn oo dadka ay ku taageereen oo ku ammaanay waxay ahayd inay wax kala saari karto. Marka garsoorkii oo liito aada u liita maaragtay oo asna waqtigan hadda aada u liitay markaan garsoorka qaar kasoo wareysanayna dee waxay ku noo sheegeen 80% in maxkamada sare dacwooyinka taal marka maxkamada sare tagnay oo kale ninka markaas guddoomiyaha ka wuxuu yiri 80% kiisaska noo yimaada waa kiisas dhul ku saabsan iyo wax la xiriira xagga corruptionka aada looga qeyliyay. Marka waa arrin weyn oo u baahan anagu xamar baan eganay Soomaaliya oo dhan u baahan in si weyn loo fiiriyo, gaar ahaan magaaladan u baahan hadii nabad iyo xasilaan iyo degenaan ay u baahan tahay in laga furdaamiyo.
Maxaa marka tala ahaan soo jeedinaysaan in lagu furdaamiyo sidaad hadalka u dhigta arrinta dhibaatada?
Horta waxay u baahan tahay in la fahmo inaan nabad iyo xasilooni la helahayn iyo deganaan iyo in xataa maalgeliyaal yimaadaan ama dadkii magaaladii laisku iimaansadaan oo lagu wada noolaado haddii macnaha aysan jirin cadaalad. Cadaaladdu waa furaha maarata waxaa loo baahan yahay in garsoorka dowladan hadda dhalatay iyo baarlamaankan iyo ama hadda dowladda hadda bilowga ahaa oo qeybihii kalena ka dhimayeen iyo baarlamaankan juhdiga ugu badan inay geliyaan in garsoorka la hufo oo la kala haadiyo oo qofka soo muwaadin oo Muqdisho ku nool ama Soomaaliya oo kalsooni ku qabo inuu maaragtay maxkamadaas dowladdu leedahay aada xaqiisa ka helayo. Hadda arrintaas ma jirto, dadku siyaabo kale iyo maxkamad hoose hoos iyo gar iyo waxaasi aadaan badan oo qof dadkii raba inay cadaalad rasmi helaan. Marka garsoor u noqdo garsoor indala oo qof kasta xaqiisa ka helayo oo laisku halayn karo waa daruuri. Waxaa kaloo daruuriya in siyaasad guud oo waddanka la dejiyo oo dhulka ku saabsan ama ha noqdo dhul magaalo ku yaala ama dhulka kale ha noqdo. Muqdishona waxay u baahan tahay gaar ahaan hadda magaalo isku soo cakarin weeye maamul goboleedyo iyo federaal baa loo dalacay baa leeyahay. Waxaa dhici karta in airboor u baahan tahay waqtiga siyaad baresii dhacay afgooyo agteeda iyo laga sameeyo airboorka Muqdisho laga fikiray. Hadda magaaladi ku dhex jira magaaladii oo ballaaratay magaalada laftigeeda jardiinooyin iyo geeda iyo meelo lagu socdo iyo jidda iyo odob iyo haaweeyo oo baahanaysa. Marka waxaa loo baahan yahay in hanaan lagu maamulo magaaladan oo master balan ay leedahay oo wixeeda la fiiriyo la sameeyo. Marka mashruuca ugu adag ee Soomaaliya horyaalo kamid yahay dastuurku soo hoosgelayaa, sharci dejin buu soo hoosgelayaa, hanaan maamul buu soo hoosgelinayaa ilaa labadii shirkii 1993 lagu qabtay Addis Ababa oo Soomaalidu isugu imaanayso dib u heshiisiinta ilaa kii u dambeeyo 2004-tii waa laga hadlayay in maaragtay la sameeyo guddi maaragtay hantida lakala haysto iyo dhulalka iyo ku saabsan barnaamijkii hadda hasta dowladda Xasan Sheekh oo maaragtay qorshihiisii higsiga 2016 loo bixiyey xataa arrintaas waa lasoo hadal qaaday. Marka arrin siyaasad u baahan weeye oo sharci u baahan weeye oo garsoor u baahan weeye marka waa arrin weyn oo u baahan si cilmi iyo aqoon iyo meyar iyo sharciba leh in loo fiiriyo.
kaas waxaa ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macahadka Heritage ee magaalada Muqdisho, oo isagoo haatan ku sugan dalka Kanada. Khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
Waa tahay cashaa markana dhinacii heesaha ayaan ku yaranasanaynaa. Waxaan soo qabanayaa fanaanka Nimcaan Hilaac.
قدر باجيو قيمات كل حيدك تيدا حسوسي وقالي اي قيمات كل حيدك تيدا حسوسي وقالي اي شعيلك قبيو بيو نصيب قدر باجيو قيمات كل حيدك تيدا حسوسي وقالي اي قيمات كل حيدك تيدا حسوسي وقالي اي انا ديدين 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 برالك انو قدر يا هاي سواب قداني قفكي اي جعلي وقداني قفكي اي جعلي ويا هكا لقري ايو انا ديدين 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 برالك انو قدر يا هاي سواب قداني قفكي اي جعلي قداني قفكي اي جعلي ويا هكا لقري ايو samir qado ye qalbigi yoyi foxe yoyi ye daren qasbayayo sanadan qatana darte naftiga ye shuquso qodni yoyi samir qado ye qalbigi foxe yoyi ye qasbaayayo sanad qatanay dartede naftiye shiqoso qalbigi yoyi foxe yoyi
VOA.
markale fiidnimo wanaagsan meel kasto oo naga maqleysaan waxaan la socotaa inta bintayadii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waana 20 bisha February sanadka 2017 idaacadda waxa daadihinaya aniga oo Haashi Ibrahim iyo Jamaal Ahmed Usmaan u diyaar garoobay qaybaha ka harsan idaacadda. Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa maanta sheegay in Mareykanka uusan damacsanayn inuu qabsado saliidda Ciraaq, taasoo ah arrin madaxweyne Donald Trump uu horey ugu ololeeyay si looga hortago in kooxda Daacish ay iibiso. Mattis ayaa wariyaasha la hadlay isagoo booqasho aan horey loo sii shaacinin ku tagay dalka Ciraaq xilli maalintii labaad uu gudagalay howlgalka militari oo ciidamada Ciraaq ay doonayaan inay magaalada Mosul kaga qabsadaan kooxda Daacish. Socdaalka Mattis uu ku joogo Ciraaq ayaa waxaa qayb ka ah kulan uu la qaadan doono ra'iisul wasaaraha dalkaasi Xeydar Al-Abaad iyo saraakiil kale oo ka mid yahay General Stephen oo hoggaamiya isbahaysiga Mareykanka uu hoggaaminayo ee ka shaqeynaya sidii looga adkaan lahaa kooxda Daacish.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay korortay tirada dadka ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo haatanna la sheegay inay gaartay 39 qof. Wararka ayaa sheegaya in dadka ku dhintay qaraxaasi ay u badan yihiin dad rayida oo ku noolaa xaafadda Kawgud ee degmada Wadajir. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa abaalmarin dhan $100,000 Mareykanka u ballanqaaday ciddii soo sheegta baabuurta ay qaraxyadu ku rakiban yihiin ka hor intaysan qarxin. Madaxweynaha ayaa sheegay in sanadkii hore ay 900 oo qof oo rayid ahi ay ku dhinteen qaraxyada ay Al-Shabaab geystaan.
Cunayare iyo macluul ayaa laga yaabaa in ay ku sii korrato dhibaatooyinka ka taagan waddanka Koonfur Suudaan, sida ay sheegayaan dowladda iyo sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay, hay-adda cunnada iyo beeraha, iyo sidoo kale barnaamijka cunnada adduunka. Waxa ay sheegayaan in khilaafka hoos u dhaca dhaqaalaha qiimaha cunnada oo sarreeya iyo hoos u dhaca wax soo saarka beeraha ay ugu wacan tahay dhibaatada xagga cunnada ee ka jirta guud ahaan dalka iyo macluusha ka taagan qaybo ka mid ah gobollada dalkaasi. Iyadoo ay dad badan ay la kufaakacayaan cunno yari, ayaa afayeen u hadlay barnaamijka cunnada adduunka ee WFP oo lagu magacaabo Mark Donald, waxa uu sheegay in macluusha gaar ahaaneed ee ka taagan goobaha qaar ay sababteeda leedahay kooxo kala duwan oo hubaysan oo goobahaasi ka jira.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono in Ruushka uu la xisaabtamo, iyadoo dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Trump uu amray in la raadiyo wadiiqooyin cusub ay isku fahmi karaan Ruushka iyo Mareykanka. Hadalka Benz ayaa yimid Isniintii maanta kadib kulan ay Brussels ku yeesheen isaga iyo madaxweynaha golaha midooda Yurub ee Donald Tusk. Waxa uu madaxweynaha ku-xigeenku sheegay in laga wada dhiirigsan yahay dadaalada Ruushku ay ku doonayaan inay qaab awood ah dib ugu qaabeeyaan xuduudaha caalamiga, isagoo intaasi ku daray inay taageerayaan dadaalada ka socda Poland iyo dalalka Baltic la isku yiraahdo. Pence ayaa sheegay in Ruushku ay kala xisaabtamayaan oo ayna ka dalbanayaan inuu Ruushku sharfo heshiisyadii Minsk. Madaxweyne ku-xigeenka maanu sheegay inuu faahfaahin kama uusan bixinin isu dhowaanshiyo dhexmara Ruushka iyo Mareykanka wuxuu noqon karo, isagoo intaasi ku daray in madaxweyne Trump uu aaminsan yahay in arrinkaasi la gaari karo.
Markale caawisi wanaagsan, isbitaalada dalka Belgium-ka ayaa u caalwaayay wax ka qabashada indhaha wiil dhalinyaro ah oo ay xilli habeen ah labada indhood ka soo tuureen dhalinyaro isugu tagtay isaga oo marayay meel wada ah. Liibaan Mustafa Xasan waxa uu waayay aragtiisa markii ay dhalinyaro isku maandhaafeen arrimo siyaasadeed. Haddaba Sahra Cabdi Axmed oo dhinacyo kala duwan la xiriirtay ayaa warbixinta nooga diyaarisay dhacdada weerarka ee qabsaday wiilkan.
liban mustaf xasan oo ah wiil dhalinyaro ah kuna jira horaanta da'diisa dhowr iyo soddon jirka ayaa waxa uu waayay labadiisa indhood kadib markii ay dhaawac u geysteen siduu ii sheegay dhowr dhalinyaro ah oo isagu ku goobtay isagoo marayay meel wada ah xilli habeena dalka Belgium-ka waxa uu liban ii sheegay ka hor xilliga dhaawac loo geysanayo in la soo gaarsiiyo fariimaha jabaada markii ay kulamo ka wada qayb galeen isaga iyo saaxiibkiis ayna isu qabteen dhowr dhalinyaro ah indhihiina ay gacmahooda uga soo tuureen oo uu mar qura indhihiisa waayay markii ay meel wada ah ku heleen
indhaha waxa laga bixiyay wallahi waa gacmo waa faraha bil'aadanka farahoogii baa yaa la geliyay kolba far baa la geliyay labadii indhood halkaasaa lagaa soo saaray imikan kula hadlayo indhahaygu dhamac ma laho waayo labadii indhood amba dhaaiba laamida baan kagaa imid amba dikada amba dariiqo habkaad loo yaqaano labadiiba halkaasaa kagaa imid oo ambulaansku muxuu qaaday indha la-aan buu igu qaadayba indho bu'doodii lama hayo wallaahi dhakhtarkay ku hadheen oo dhakhtarkay yaallaan waxa taasa oo laga qaban karo ma jirto laga yaabaa ina la aasay indhihiiba laakiin indho kale waxaan raadcaynayna waa indho kale weeyaan
liban waxa uu ka mid ahaa dhallinyaro ku firfircoon siyaasadda Jabuuti waxa uu ka mid ahaa mid ka mida ururada mucaaradka ee dalka Jabuuti waa nin dhallinyaro ah oo wax bartay kana mid ahaa dhallinyarada qurba joogta Jabuuti ee dalka Belgium-ka ma uusa qabin wax digniina ka hor inta aysan isku maan dhaafin siduu ii sheegay isaga iyo saaxiibadiisa dhallinyarada mucaaradka ahaa aragtiyo colaado siyaasadeed oo salkooda u ahaa siduu ii sheegay inuu go'aansado inuu faraha kala baxa markii horeba arrimaha siyaasadda
intoodoo dhowa wala garanayaa hadda dowladdu midda ay faraha ku haysaa inta kalena wallahi kiisku u socdaa waan sugaynaa waan dad aan garanayno soo wada shaqaynayno mucaarad dhammaantoodba soo ahayn weeyaan wallahi markii ugu horreysay mid keliyaataan mooday qacan baan isku bilownay inti markii dambe baan arkay maaragtay inay dhowr haddeed yihiin waa kuwa de markii dambena dhaayaha iga soo tuuray alle way sasiiqi maqaabiyeen way waxay ka soo shaqeeyeen muddo badan bay ahayd
inkastoo ay sav o da si rasmiya u xaqiijin karin dhammaan dhinaca kale eedaha arrinkan la xiriira iyo weerarkii liban mustafa xasan xilli habeena indhaha looga soo tuuray oo aan isku dayay dhowr jeer inaa hela dhinacii kale ayaa haddana waxaan la dafiri karin in liban la gaarsiiya dhaawac culus oo isu ka soo kaban karin dhaayihiisa aragga xasan axmed aadan oo isna ka mid a dhallinyarada ka soo jeeda Jabuuti ee ku sugan Belgium-ka wuxuu iiga waramay dhibta ay soo gaarsiiyeen dhallinyarada saaxiibadiis a liban sida uu yiri
horta wuxuu waa bolitik iyo siyaasad uun weeyaan horta wax laysku haysto dadku markii horeba waxay ahayd uun dad isla wada shaqaynaya waa la isla wada shaqaynayay oo haddii ay noqoto meeting amba haddii ay noqoto wax manifestation oo laisku soo baxo waa sidaas mid aun baa laisula wada shaqaynayay dad isogol baa bilogis lahaa laakiin intii dambe liban waxa uu bilaabay in uu marka aad political party aad tahay adiguna aad ku jirtid amba dibaddaba ka joogtid horta waxaad dabcan sida annaka noo taalla amba caalamkaba u taalla kuwa naga waaweyn xataa adduunyada maanta Belgian aan joogno Maraykanka waa la criticize garayaayo haddii waxay ka khaldan yihiin waad u sheegi kartaa waxaad dhigi kartaa saasaatiin marka liban intii dambe wuxuu sheegay baartiga uu nii sheegay uu niga yiri waddanka ay mucaaradka yihiin inuu dhaho waxaan baad ku khaldan tihiin iyo sidan aad ku khaldan tihiin wax ka bedila ayakuna waxaa dhici karta kolley intaa inay qaadan waayeen
muddo bil iyo dhowr iyo toban cisho ah oo isbitaalka weyn ee ku yaalla dalka Belgium uu liban yaalay islamarkaasina dhaawacii indhihiisa lagu dabiibayay ayaanan ilaa iyo haatan loogu sheegay in wax rajo aysa indhihiisa lahayn waxaase booliiska dhinaca kale ay weli ku raad joogaan soo qabashada dhacdadaasi dadkii qaarkood loo malaynayo inay ku lug lahaayeen oo ay sheegeen inay baadi goobayaan inkastoo hal qofa lasoo xiray kaasoo wararka qaarkood dhinacyada dalkaasi Belgium-ka markii aan ka doonayna la ii sheegay in isna uu qabo dhaawacyo tooreeyeena islamarkaasina uu ku jiro xabsiga weerarka liban mustafe ayaa qaar ka mid a dhinacyadii aan la xiriiray waxay ii sheegeen inuu yahay mid ka madax bannaan arrimo siyaasadeed
aad ayuu mahadsan tahay sahra cabdiaxmed oo warbixintaasi suukaaya soo ururisay soona jeedinaysay
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a madaxweynaha maamul goboleedka hir shabeelle cali cabdilaahi cusuble ayaa muddo shan bilood ah kadib markii la doortay ugu dambeyn soo dhisay golaha wasiirada ee maamulkiisa kalabar xildhibaanada maamul goboleedkaas ayaa la sheegay inay ka midka yihiin golaha wasiirada ee cusub warbixintan waxaa soo diray wariyahayga xuseen xasan dhaqane
golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle ee gelinkii dambe maanta lagu dhawaaqay ayaa waxay gaarayaan 20 xubnood oo isugu jira 32 wasiir, 32 wasiir ku xigeen iyo 6 wasiir dowlayaal. Golaha wasiirada ee galabta lagu dhawaaqay 63 xubnood oo kamid ah waxay ka yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Xubnaha dumarka ay ka heleen waa 1 wasiir iyo 2 wasiir ku xigeen. Koorintii aan lagu dhawaaqin madaxda ugu sareysa maamulka ayaa waxay isku maandhaafeen qaabka la isugu dheelitirayo golaha wasiirada Hirshabeelle. Muddo ka badan 4 bilood ayay qaadatay magacaabista golaha wasiirada. Bartamihii bishii Oktoobar ayay ahayd xildhibaanada maamulka Hirshabeelle markii ay madaxweyne u doorteen Cali Cabdullaahi. Xildhibaanada Hirshabeelle oo helay in ka badan kala bar golaha wasiirada waxay sahli doonaan meelmarinta wasiirada galabta lagu dhawaaqay.
aad iyo mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi goor dhaweyd noo soo diray. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana dhinaca Muqdisho, Seynab Abukar oo joogta ayaa ku xidhan noogu soo diyaarisay xubinta dooda gaaban. kasi muusig ee macaan waxaan filayaa inaad si weyn uga hesheen Seynab Abukar aan ku noqono.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa caqabadaha hortaagan amniga magaalada Muqdisho, iyadoo maalintii shalay qarax ka dhacay suuq ku yaala degmada Wadajir ee Muqdisho ay ku dhinteen dad ka badan 30 ruux, tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen. Haddaba maxaa kala gudboon dowladda cusub wax ka qabashada xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho? Waxaa dooda ay kala qayb galaya Yusuf Umar Ahmed iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yusuf Umar.
Caqabaduhu way jiraan, waana sidii iska caadiga ahayday oo hadda wax hadda culays gaar ah hadda soo kordha ma jiro. Isbeddelka waddanka oo galay ayayna la xiriirtaa, laakiin waxaan isleeyahay runtii waxaa muuqda hadda fursado badan maadaama maamul cusub oo meesha soo galay. Maamulkaas cusub wuxuu ahaa hadda horyaalo caqabado iyo si la mid ah fursado badan, marka waxaan isleeyahay laakiin markii barbardhig lagu sameeyo waxaa badan fursadaha horyaalo.
Aad ba umahadsan tahay Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Cali Galad Xasan Siyaad aragtidaada su'aashaasi mid la mid ah.
Caqabadahan horta way soo jireen dhowrkii sano la soo dhaafay ama 4 sano la soo dhaafay, dililkan qorsheysan iyo qarxidan, balse waxay u baahan tahay macaamul istaraatiijiyad iyo maaragta looga hortago in dowladda hadda dhalatay hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay la timaado. Istaraatiijiyadaasna waxay tahay in maaragta shacabka Soomaaliyeed iyo maxaan ku raadahay iyo ciidanka ay kalsooni dhex marto, isla shaqeeyaan, information ay kala helaan. In maxaan ku raadahay xamar wiiraan waa 12 degmo, ciidamo maaragta ku filan oo numbers ku filan in la geeyo, in ciidanka ammaankana la xoojiyo. Waxaan is leeyahay markaas ammaanka waa la heli karaa, shacabkana information laga helo, ciidankana kalsooni uu geliyo maxaan ku raadahay shacabka si kalsooni ay u helaan.
Waxaad leedahay istaraatiijiya midaysan oo arrimahan ku wajahan ma jirta baad leedahay?
Haa, saxtaas, istaraatiijiyad midaysan oo arrimahan ku wajahan ciidan nidaamsan oo abaabulan oo organize gareysan ma jiraan leeyahay. Laakiin dowladda cusub way la imaaneysaa, waana ka sugeynaa sida madaxweyneheena Soomaaliya oo ballan qaaday ololihiisii doorashada hadduu ku guuleysto inuu ammaanka Soomaaliya oo wax ka bedeli doono.
Yuusuf, waad degaysanaysaa aragtida Cali Galad, wuxuu qabaa inaanay jirin istaraatiijiya midaysan oo arrimahan ku aado, adigu sidaa ma kula tahay inay wax u jiraan?
Aragtida ah in istaraatiijiyad la helo wax sax waaye, caqabadaha wadanka haystana waa mid adduunka oo dhan la wadaago. Waqtiga hadda la joogo wadamo xasiloon oo nabadgelyo Ilaahay siiyey ay qaraxyadan ka dhacaan, waxaan dareemi kartaa dadku nabadgelyada way wada danaynayaan, oo qof kasta oo human being ah waxaa anfacayso inuu helo xasilooni uu ku noolaado. Waxaad xasuusataa maalmihii lasoo dhaafay macnaha madaxweynaha la doortay oo dadku dabaaldegayeen in ciidamada iyo dadweynuhu ay isku dhex yaacsanaayeen, wax caqabaduna aysan dhicin. Marka waxay ku tusinaysaa ciidanka iyo dadweynuhu inaysan isnacbaynin, laakiin ay jirto waxyaabo u baahan in dib u habeyn lagu sameeyo. taasna waxaan dhihi karaa ma uusan gaarin waqti oo macnaha la yiraahdo istaraatiijiyad ma jirto. istaraatiijiyad way imaan doontaa maamul hadduu meesha ka baxo ee mid kale yimaado, wuxuu la imaan doonaa qorshihiisa iyo qaabka uu wax ku qabalahay.
haye xale
ama dowladan dowladdii ka horreysay iyo dowladihii kasii horreysay lama aysan imaan istaraatiiji oo xagga maaragtaa oo ciidamada iyo maxaan ku raadahay shacabka iyo maxaan ku raadahay ammaanka in wax weyn laga qabto. laakiin xamar aad u ballaaran tahay, weeraan 3 million ku noolaa la qiyaasaa. waxay u baahan tahay marka shax oo statistical planning in lagu sameeyo oo maaragtaa oo degmo kastaba ciidan ku filan la geeyo, laan waax shacabka information laga helo, wixii ammaanka sababaayo dhan la qabto, xamar iyada control lagu sameeyo. waa magaalo aad u baaxad weyn Soomaaliya oo dhan ay ku nooshahay. meel kastoo laga soo galaayana baabuurta soo galaysa iyo waxa soo baxayana control adag lagu sameeyo, ciidan kale muraalkooda la liso, shacabkana kalsooni la siiyo. waxay ku imaan kartaa ammaanku wuxuu ku imaan karaa shacabka fursado oo kalsooni laga helo iyo maxaan ku raadahay ciidamadii isku karsoon. ciidanka maxaan ku raadahay si maaragtaa loo helo shacabka uu soo gudbiyo
kii
hore qorshe ka duwan la yimaado, si maaragtaa rajada ummadda ay u soo laabato, ammaankana loo helo. ammaan hadduusan jirin wax imaanaya malaha, wax kastaba ammaanka ka horeeyo.
haye yuusuf, waad maqlaysaa, ma kula tahay in qorshihii hore mid ka duwan hadda loo baahan yahay si xaaladda amniga guud gaar ahaan midda muqdisho oo dhibaato badan ay ka taagantaa wax looga qabto?
aad ba u mahadsan yahay saaxiibkay, laakiin waxaan rabaa inaan wax yar xasuustiisa dib u celiyo. muqdisho 10 sano ka hor siday aheeday, maantase siday tahay? waxaan qabaa aniga aan aaminsanahay hadalkaygii hore oo ahay intii aan waddada ka dhunnay in la mid ah ayaan raadinaynaa meesha aan u socono. maantana waxay joogtaa in laga fikiro macnaha in xamar doorasho lagu qabto. marka waxaan qabaa aniga dowladdii ka horreysa middaana way dadaashay, middii kasii horreysana way dadaashay, midba midda ka dambaysana fursado ka fiican ay haysataa. maxaa yeelay had iyo jeer sida inta caqabaduhu ay la-egyihiin ayay waxaa iyadana barbar yaallo dhibaatooyinka. marka waxaan aaminsanahay dowladdii hore way dadaashay, tii ka sii horreysana iyaduna si lamid ahay dadaashay. maxaa yeelay xamar waxaa ka dhacday laba doorasho oo isku xigta. waxaan ognahay dhibaatooyinka laga soo maray, ciidamada Soomaaliyana way dadaalaan, laakiin waxaan rabnaa inaan ka fiirino dhinaca wanaagga. aniga marka waxaan aaminsanahay had iyo jeerba dadkayna waxaad moodaa dulqaadku inuu aad ugu yar yahay. marka waxaan dhihi lahay dowladda hadda imaan doontana oo madaxweynaheedii la doortayna waxaan u baahannahay inaan fursad siino. haa, marka tii kasii horreysana intii ay qabatay way ku mahadsan tahay. sababtaan u leh waxay tahay waxaan ognahay qofka Soomaaliga ah macnaha amba ganacsiga leh amba xataa shaqsi ah waxaa laga yaabaa haddii asiga lala xisaabtamo in uusan sheegi karin waxyaabaha looga baahnaa inuusan bixin. waxaan uga dan leeyahay waddanka dadka Soomaaliyeed iyagaa laga rabaa inay ammaankooda sugtaan. haddii dadweynuhu uusan bixin canshuuraha, haddii uusan dadweynuhu uusan la shaqaynin dowladda, dowladda kaliya markaas la yidhaaho dowladda waxba ma qabanin, waxaa imaanayso inaan annagu waajibka aan lahayn aan guda weynay kabacdina aan u baahannahay inaan xelno wixii xuquuqaho. marka waxaa muhiim ah annagu waajibkanan ku leeyahay inaan gudanno dan markaas aan u doodno xuquuqdii aan lahayn.
haye cali,
runtii walaalkay fikirkiisu ka hadla, qof kastana fikirkiisa uu ka hadli karaa. tusaale wuxuu u dhahay dowladdan iyo dowladihii kasii horreysay, dowladdan hadda curtunta hadday dhalatay, runtii waa ogeyd ambassador waxa ka dhacay hotel dayax dadka lagu 50 qofood ayaa hal maalin dhimatay. guraan konta kale tan way daawantay tusaale shalo kala maxaan ku raadahay waxa lagu baab dadka lagu baabiyay Madino oo kor u sii dhaafayo dhimashada 30 dhaawacyadana ay maarata 40 ay gaarayaan wala socota markuu wuxuu raahay dadku cashuurta waa inay bixiyaan cashuurta dadku dadkii bixinaya asaas loo xasuuqaya waxa maalin kasta dhamaanayna waa shacabki Soomaaliyeed waa ganacsatada Soomaaliyeed Soomaaliyan ee lama laatin dhowrkii sano la soo dhaafay amaan kama jirin waxa dhacaya qaraxiis daba jooga waxa maarata dhacaya maxaan ku raadahay waxyaabo amaarta qofka damiirka la ibn aadanka asugu adkaysan karin marka aniga waxaan leeyahay haduusan amaan jirin ama iimaan karo caafimaad ma iimaan karo waxbarasho ma iimaan karaan mashaariic dalkana lama horumarin karo marka waxaan is leeyahay priority-ga koobaad in la siiyo maxaan ku raadahay security-ga oo guud ee maxaan ku raadahay dalka
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiina si wax looga qabto dhibaatooyinkan amni xumada ka jirta magaalada Muqdisho maxaa la gudboon dawladda cusub ee Soomaaliya Yuusuf baan ku horeyn
aad baad u mahadsantahay Zainab Abukar waxaan aaminsanahay waxa muhiim ah in la helo saddex qodob qodobka koobaad waa in ciidamada lagu sameeyo dib u habeyn qodobka labaadna waa in ay mushaaradkooda helaan qodobka saddexaadna waa in dadweynaha iyo ciidamada dhaxdooda kalsooni laga abuuraa oo wacyigelin la sameeyaa sababta aan u leeyahay waxay tahay maanta waan ognahay dadka ciidamada amaanka ka shaqeynaya waxay u baahan yihiin qaar badan in tababar la siiyo waxaad arkaysaa mararka qaar nin mas'uul ah ee amba calanka Soomaaliya u xiran yahay amba calanka booliska u xiran yahay oo aan u ogolaanin dadweynuhu inay daba kacaan oo sometimes ay dhahayaan ha isoo daba kicin meeshaas waxaad ka dareemaysaa in aysan jirin isku kalsooni laftooda laamaha amaanka dhaxdooda ay dadweynaha ka dareemayaan marka hadii ciidamadana dib u habeyn lagu sameeyo mushaaradkoodana la dhameystiro oo askari kasta uu xaqi u lahayn uu helo wacyigelinna la sameeyo waxa u fududaa doonto maamulka cusub ee imaan doono in markaas wax badan oo horumar ah uu sameeyo
adigoo soo koobaya cala galad gabagabada doodan isla soo gaarnay
waxa lagu dubay walaashay dawladda inay la imaato in ciidamada maarata dib u qalabeyn lagu sameeyo mushaarad la siiyo dhismahooda iyo guryahooda la soo celiyo shacabkana kalsooni la siiyo ciidamada iyo shacabkana isla shaqeeyaan dhamaan ciidamadana imaarata ay kala helaan xogag shacabkana xogag laga helo dhiirigelinna markasta ciidamada lagu sameeyo degmooyinka waxaa mar oo dhan imaarata ciidan ku filan loo sameeyo marka waxaan isleeyahay guud ahaan dhamaan dalka Soomaaliya oo dhan inuu imaarata oo ka dhaco dhuxrayn iyo amaan guud taasi amaan ku imaan kartaa dhamaan dawladda maarta talaabo guud inay qaado dalka 18 gobol ee ugu horeeyayna nimankaana nabadgelyo ah
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Yuusuf Cumar Axmed iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid xigta ku kulmi doono nabadgelyo
Zainab Abukar aad iyo aad u mahadsan tahay dhageystayaal halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA gurantii dad ayaan ku sii dhawaanayna bal markan aan ka cusado caasho inay noo dulmarto qodobadii wararka ugu dambeeyay
aad iyo aad u mahadsan tahay Jamaal wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay korodhay tirada dadka ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ay haatan gaareysay 93 qof wararku waxay sheegayaan in dadka ku dhintay qaraxaasi ay u badan yihiin dad rayid ah oo ku noolaa xaafadda Kawgode ee degmada Wadajir dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa abaalmarin dhan $100,000 u ballanqaaday cidii soo sheegta baabuurta ay qaraxiyadu ku rakiban yihiin ka hor inta aanay qarxin madaxweynaha ayaa sheegay in sanadkii hore ay 900 oo qof oo rayid ah ku dhinteen qaraxiyada ay Al-Shabaab geysato Madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono inuu Ruushka la xisaabtamo iyadoo dhinac kalena Madaxweyne Trump uu amray in la raadiyo wadiiqooyin cusub oo ay isku fahmi karaan Ruushka iyo Mareykanka hadalka Pence ayaa yimid isniintan maanta ah kadib kulan oo magaalada Brussels kula yeeshay madaxweynaha golaha midowga Europe Donald Tusk cunayari iyo macluul ayaa iyadana laga yaabaa in ay ku sii korrato dhibaatooyinka ka taagan waddanka Koonfur Suudaan, sida ay sheegayaan dowladda iyo sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay, hay-adda cunnada iyo beeraha, iyo sidoo kale barnaamijka cunnada adduunka WFP. Waxay sheegeen in khilaafka hoos u dhaca dhaqaalaha qiimaha cunnada oo sarreeya iyo hoos u dhaca ku yimid wax soo saarka beeraha ay ugu wacan tahay dhibaatada xagga cunnada ah ee ka jirta guud ahaan dalka iyo macluusha ka taagan qaybo ka mid a dalka. Xogayaha gaashaandhig ee dalka Mareykanka Jim Mattisna waxa uu maanta sheegay in Mareykanka uusan damacsanayn inuu qabsado saliidda Ciraaq, taasoo ah arrin madaxweyne Donald Trump uu horay ugu olooleeyey si looga hortago kooxda Daacish inay iibiso. Mats ayaa wariyaasha la hadlay isagoo booqasho aan horey loo sii shaacin ku tegay dalka Ciraaq xilli maalintii labaad uu gudagalay dalkaasi howlgal militari oo ciidamada ay doonayaan in ay magaalada Mosul kaga qabsadaan kooxda Daacish. Jamal,
aad iyo aad mahadsantahay. Caashi Ibraahim ayay ahayd oo qodobadii wararka ugu waaweynaa inoo dulmaraysay halkaad weli naga dhegaysanaysaan. Waa VOA dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha ayaan mar kale jalaacaynaa Xasan Aadan Samatar iyo heestiisii Xayaad.
Xasan Aadan Samatar iyo heestiisa Xayaad waxay gabagaba u tahay idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waana 20-ka bisha February sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo Caashi Ibraahim iyo Jamaal Axmed Cismaan. Dhinaca farsamada waxaa inoo jooga Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantood isku duban idin leenahay nabadgelyo.
Shira adu